ráno.
Dobré ráno.
Já zkusím, jestli takhle je mě slyšet. Je. Slyší mě všichni? Aby to nedopadlo, jak jednou jsem v jednom kostele instaloval nový rozhlas. A při mši jsem se ptal, kdo mě vidí, neslyší, tak se přihlaste. Nikdo se nepřihlásil a před kostelem se mě lidé ptali pana faráře, co jste říkal. Takže jsem věděl, jak rozhlas zafungoval. Začneme tady nějak krátkou modlitbu. Jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši Kriste, tebe vzýváme a vyznáváme, že jsi stále přítomen mezi námi a v každém z nás. Vyznáváme s důvěrou, že tento čas je tvůj dar a že jsi každého z nás sem zavolal, abychom se ti přiblížili, abychom vytvořili prostor pro tebe i pro sebe, pro svou spásu. Prosím, aby z každého z nás toto dopoledne vedl, naplnil svým duchem. Prosím, pane, ať každý z nás slyšíme, co máme slyšet a vše zbytečné necháme být. Zdravá jsi Maria.
Zdravá jsi Maria. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Asi by bylo slušné krátce se představit. Jmenuji se Serafín, já jsem Michal. Původem jsem z nedaleka, z Velkého Meziříčí. Karmelitán jsem asi 30 let. Teďka momentálně v posledním Vydří. To je asi tak dostatečný. Já než bych se chtěl nad vás povyšovat, ale přece jenom si stoupnu, protože nějak se cítím v sedě utopen. Když jsem zvažoval, jako co teďka jako za téma, tak jsme v době postní před Velikonocemi a do této doby bych chtěl zvlášť jednu pasáž té první přednášky jako velmi časově současnou, úplně ve smyslu tady tohoto období, které prožíváme. Tady je takovou. Sice, že se taky chce dotknout to, že se připravujeme oslavit Kristovou oběť a Kristovo vzkříšení. To je vlastně na základ několika našich základních křesťanských témat. Tématu milosrdenství, tématu naděje, tématu Boží lásky k člověku, tématu vykoupení. A my jsme měli minulý rok, rok naděje, tak možná jste na to téma slyšeli spoustu přednášek, kázání a ale ono, téma naděje není jak téma na nějaký čas, ale je to téma pro náš život a potřebujeme stále naději. Já bych nejdříve chtěl uvést jedno takové úskalí, které je špatně s nadějí spojeno, nebo to máme možná trochu jakoby v podvědomí. Totiž my jsme vyrostli a stále jsme ve společnosti, která je společnost výkonu a síly a nějaké moci. A někdy se spojuje s tím, že když budu mít něco ve své moci, tak je to nadějné. Když máme dobré zprávy, že něco dopadne dobře, protože léčba probíhá dobře a tak dále, tak jak říkáme, to je nadějné. Někdy už jenom v tom, že chceme něco jakoby pochopit a proniknout, což je samozřejmě důležité a vlastně se to budeme i nějak dotýkat, tak ale když do toho vložíme svoji naději, tak jsme vlastně jenom za tu oporu naděje postavili sebe. Budou-li to mít ve své moci, pochopím-li to jakoby pod svým palcem, tak mám pocit, že je to v pořádku a mám naději. Když vím o druhých, kde jsou, když je tak trochu nevyloženě kontroluji, ale mám o nich přehled, tak mám pocit, že mě to přináší pokoj. Různých takových drobných iluzí, těmi jsme obklopeni a stále se s nimi setkáváme. S tím pokojem děláte to, že když někdo od vás odjíždí, tak řeknete, prosím tě, až přijedeš dom, napiš, ozvi se. A my chceme tak jako různě vědět, kontrolovat, ale to nedá pokoj. Pokoj dá důvěra. Já jsem velmi rád své mámě, která mnohokrát viděla, jak z domu z Meziříčí odjíždím velmi unavený, třeba v noci, protože jsem sloužil v Praze v Beskydech, tak jsem se cestou po dálnici zastavil doma, abych jakože potěšil své stárnoucí rodiče. Akorát je vyděsil vždycky, když mě viděli unaveného, a když jsem odjížděl a měl před sobou ještě 200 km, tak mi máma nikdy neřekla, až přijedeš, napiš. A já jsem jí po mnoha letech za to poděkoval a ona říkala, nejsem blázen, abych to chtěla, protože ty zapomeneš a já pak budu mít ještě větší strach. Tak jsem tě svěřila paní Marii a to bylo všechno. Já jsem skutečně na tomhle nějak mohl zakusit, jak je osvobozující důvěra. A samozřejmě důvěru máme podle toho, kam vkládáme naději. Apoštol Pavel přímo píše v listu Korinťanům, 8. kapitola, 1. verš. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Poznání, vědění. Ano, potřebujeme to pro rozlišování, pro nějak dobré nazírání na život. Ale láska, důvěra buduje. A my potřebujeme vůči všemu, co žijeme, nějakou pokoru. Ne nesebe důvěru, strach, ale skutečně pokoru, která nás otevře právě tomu, abychom hledali Boha a důvěřovali Bohu. A nenalatěli na falešné opory, falešné naděje. Vždycky je v tom nějak skrytá záludnost moci nebo nějakého vlastnění. A to k nám lidem nepatří. První, co chci nějak zmínit, je to, že naděje a milosrdenství jsou spjaty. Milosrdenství má sílu změnit budoucnost. A naděje je o budoucnosti, nebo je dar, aby nás otevřela budoucnosti. Čím více milosrdenství, tím více naděje. A čím více naděje člověk má dobře zakotvené, tím přijímá i prokazuje více milosrdenství. Já bych chtěl zmínit jeden starozákonní příběh, který není možná moc známý. Kdybyste si to pak chtěli přečíst, tak je to v druhé knize Samuelově, 9. kapitole. Druhá Samuelova, 9. kapitola. Jenom připomenu ty dějiny. Prvním králem byl král Saul. Ten měl syna Jonatana a syn Jonatán byl přítel Davida, pak druhého krále. Král Saul pro svou nevěru Bohu byl Bohem zavržen a v jedné bitvě i s Jonatánem zemřel. A po nich teda zbyde Jonatánův syn, který se jmenuje Mefibošet. A ten Mefibošet, právě když se dozvěděli, že král Saul a Jonatán, tedy jeho otec a děda, zemřeli v bitvě, tak když ho chůva nesla, tak zaškobrtla a on spadl a měl schromlé nohy. No a jak to tehdy bylo, když jeden král prostě přestane být králem, nastoupí jiný král, tak všichni z toho okolí předchozího krále jsou ohroženi na životě, takže on se uklidil s tou svou chůvou do vesničky, která se jmenuje Lodabare. A David po několika letech se ptá, zbyl někdo z Saulova domu? A dozvídá se, že ten Mefibošet v tom Lodabare žije. A on mu pro to přátelství s Jonatanem a protože stále věřil, že Saul byl Boží vyvolený a David to nikdy jako nepopřel a nějak ctil, i když Saul se snažil Davida zabít, tak se rozhodl prokázat Mefibošetovi milosrdenství tím, že mu vrátil půdu, služebnictvo a vlastně mu dal budoucnost. Milosrdenství. Milosrdenstvím skutečně mu poskytl budoucnost. Mefibošet, to jméno znamená jakoby zlomená hanba. A Lodabare znamená v hebrejštině nicota. A ten David milosrdenstvím skutečně zlomil jeho hanbu ponížení a z nicoty ho uvedl zase k bytí a do budoucnosti. Milosrdenství otvírá budoucnost. A možná jste sami zakusili, že díky tomu, kdyby vám nebylo v něčem odpuštěno, prokázáno milosrdenství, tak tu budoucnost byste skutečně neměli. A to tak jako prostě platí. Ať už Bůh nebo člověk, když nám neprokáže milosrdenství, tak něco nepůjde. A stejně tak já, když to prokážu někomu milosrdenství, tak něco nepůjde. Nemá to naději, nemá to budoucnost. Je tam stopka. A my hledíme, a právě jsme nějak v té době postní, kdy se nějak chceme také zabývat v rozjímání Boží milosrdenství vůči nám. A to není jenom nějaká taková, jakby, že je to hezký, že nám Pán Bůh odpustil. Na tom závisí skutečně budoucnost. A to i ta pozemská je. A na tož ta věčnost. Dostáváme díky milosrdenství novou naději. A pokročíme k dalšímu. A teďka řeknu hrozně věc, která vás možná zaskočí, nebo bude znít učeně, ale není vůbec učená, že naděje je vlastně teologická cnost. Tedy nějaký jako cnost je habitus, něco, co trvá, co má sílu působit snadno v takovým nějakým návyku. A že je teologická, tedy že skutečně vyvěrá z Boha. Že to není jenom jakoby emoční dobrý pocit. Co je zajímavé, ale jako vidíme vlastně pochopitelné, Ježíš v evangelích o naději nemluví. Čtěte všechna čtyři evangelia horem dolem, tak uvidíte, že Ježíš koná zázraky, káže o lásce, uslyšíme to dneska v evangeliu, ke svým nepřátelům, bližním, kára, píchu, ale on nemluví o naději, mluví o víře a o lásce, o příchodu Božího království, o přítomnosti Božího království, ale nemluví vůbec o naději. Raniero Cantalamessa, kapucín, papežský kazatel dřívějších papežů, tak říká, vysvětlení absence té naděje v Kristových kázáních je velmi jednoduché. Musel nejdříve zemřít a vstát z mrtvých a dát tak základ jakéhokoliv důvodu k naději a naděje samotné. Protože pramenem naší naděje je Ježíšova smrt a jeho zmrtvý stání. Ta pramen naděje, že Ježíš skutečně zemřel, a skutečně vstal z mrtvých. A předmětem naděje, tedy předmětem k tomu, čemu se naděje upíná, jako, na co se jakoby těší, nebo v co doufá, je věčný život s Bohem na věčnosti, po smrti. Amen. Ježíš skutečně za všechno zemřel a skutečně to překonal svým vzkříšením. Všechno je přemoženo. Ale k čemu se upínáme, je život věčný po smrti. A samozřejmě, že teda ta moc Kristovy smrti a vzkříšení se nějak projeví i v našem životě. A ten první bod je právě to milosrdenství. A pak mnoho dalšího. Překonání někdy nemocí, rozdělení mezi námi, vůbec schopnost milovat. Naše naděje není postavena na našem pocitu. A běžně se naděje zaměňuje za optimismus. Jistě, že kdo je optimista, tak s naději než pesimista se upíná k budoucnosti. Ale i člověk pesimisticky může mít naději, jestliže skutečně poznal Krista, který za něj zemřel a pro něj vstal z mrtvých. Naději dostáváme ve křtu. Je to skutečně boží dar. Jako mnoho jsme dostali ve křtu jako semeno, tak i naději. Tady každý pokřtěný člověk, a věřím, že skrze moc stvoření každý člověk má, protože do každého člověka je vtisknut boží obraz, tak má v sobě jakoby tu potenci, možnost mít naději. Pokřtěný člověk, když spolupracuje s boží milostí, se může skutečně těšit, že vyroste. No a jak jsem řekl, evangelia jsou bez zvěsti o naději a počinné skutky apoštolů a Pavlovy listy a Petrův list a tak dále jsou naděje úplně plné. A velmi často tam apoštolové potom hovoří, protože o čem hovoří? Hovoří o Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých. Ukazuje, že Bůh je skutečně Bohem naděje a Bohem budoucnosti. To bylo už ve starém zákoně, když se podíváme, člověk zhřeší a Bůh hned skrze to prvotní odpuštění Adamovi a Evě otvírá do budoucnosti, dává jim budoucnost. Když povolá Abraháma, tak mu slibuje budoucnost skrze potomky, skrze zemi, kde bude moct být. A proroci jsou povoláni, aby hlásali budoucnost a naději, zvláště ve vyhnanství, anebo vedli lid tak, aby ten lid byl schopen přijmout boží milost a tím mít naději. A to je jakoby obrovská věc do doby posty. My, když už se teda snažíme o nějakou nápravu, tak ne, aby jsme byli hodní kluci a hodní holky, ale aby jsme byli schopni spolupracovat s Bohem. Až když zahlídneme, že nám ten hřích vlastně v tom kazi vadí, že chci být s Bohem, tak ho odložíme. Do té doby se nám mnoho věcí bude líbit. Tak jak když mládežník se zpovídá, že pozoroval škaredy v obrázky, tak se ptám, hele, lituješ toho? Víc se ti to líbilo, věď. Těžko toho litovat, dokud člověk nezahlídne, jak mu to kazí. Něco, jak mu to překáží. A my se teda snažíme, a k tomu vedou ještě proroci, něco se sebou udělat, abychom byli schopni s Bohem spolupracovat. Samoučelné to, že jsem dobrý, je k ničemu. Ale abych přijímal od Boha, protože on mě chce něco dát. Skutečně mě chce k něčemu přivést. A to leží v budoucnosti. Velmi krásný text můžeme najít v prvním listě Petrově, v první kapitole, 3. až 5. verš. 1. Petr 1:3-5. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ve svém velikém milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Skrze smrt a vzkříšení dal nám nově se narodit k živé naději. A je to dědictví nevadnoucí, nehynoucí, tedy něco, co skutečně můžeme dostat a z toho žít, tak jak žijeme z dědictví. Tedy první ovoce víry ve vzkříšeného je naděje. Naděje a také víra v milosrdenství. Symbolem naděje je kotva. A kotva se musí vždycky držet něčeho pevného. Dokud jen tak pluje ve vodě, tak ta kotva není tak těžká, aby zabrzdila loď. Musí se něčeho chytnout. Něčeho skutečně pevného. A pro nás to skutečně pevné je právě Kristova smrt a Kristova vzkříšení. Za to se dá zachytit. A na tom tedy toto stojí. My potřebujeme obnovit úžas v tom, že Kristus za nás zemřel a skutečně vstal z mrtvých. Jak jsme si na to, že Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých zvykli? Až příliš. Prvotní křesťané právě tímhle byli úplně fascinovaní. Jako on fakt dal ten život a skutečně vstal z mrtvých. A vidíme, že ve skutcích apoštolů a v kázáních apoštolů, tak jak jsou v těch listech trochu zachycena, jako není vyprávění o tom, co Kristus všechno dělal. Pořád jenom on skutečně se pro nás stal člověkem, toho se ještě dotknu, skutečně za nás zemřel a skutečně vstal z mrtvých. To se držme. A právě vzkříšení bylo tak klíčové, že apoštol Pavel píše, no jestliže Kristus nevstal, jestli vůbec není vzkříšení, tak všechno je zbytečné. Všechno naše víra, naděje, naše snažení je skutečně k ničemu. Ale on vstal. On vstal jako první. A proto máme smysl tomu víru. A že se v tom láme chleba, vidíme i v události, která je ve skutcích apoštolů, kdy Pavel přijde kázat do Efezu, myslím, to? Ne, někam jinam, to je to. No a oni ho poslouchají, tak se jim to jako líbí, a až do okamžiku, než mluví o tom, že Kristus stál z mrtvých. A v té chvíli řeknou, to je ta stará báčkovorka na Aeropagu. To si tě poslechneme někdy příště. A nám nejde ve víře o zajímavý, pozbudivý věci. Nebo káravý věci, mravoučný. Nám jde o ten život. O to, že může být život živoucí. Ne nějak jako živořící. A to je skutečně až díky Kristovu vzkříšení. Je to důležité a klíčové, vidíme taky v jedné vlastně velmi zajímavé a pozornost poutající události. Kristus si vzal nahoru tábor, to bude mít zítra v Evangeliu, napletuli se, Petra, Jakuba a Jana. A před jejich zrak je proměněn září. Ale pak, když sestupovali z hory, tak jim Ježíš přikázal, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. To je třeba Matouš 17. kapitola 9. verš. Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. No proč? Ty zajímavé věci, co kdo prožije, lidi hrozně rozděluje. Tak by mohlo rozdělit i apoštoly, že ti tři byli uskříšení, dcery Jairovi, byli nahoře tábor, pak jsou s nimi v Getsemanech. No ale až když vstane z mrtvých, tak už o tom nikdo nemluví. Prostě proti tomu vzkříšení všechny ty události ztratí jako na nějaké poutavosti, protože jediné, co je pak poutá, není ten zajímavý zjev, skutečně něco úžasného, ale že z lásky se za nás vydal a přemohl smrt, přemohl všechno. Při křtu malých dětí na začátku první takový rituál, obřad je, že kněz, kmotři, rodiče dělají znamení kříže na čele toho malého dítěte, které má být pokřtěno. A je to skutečně znamení boží lásky a naděje. Každý člověk má žít v tomto znamení. Tedy, že i o něm platí, že za něj Kristus zemřel. A o něm platí, že i jeho chyby jsou v Kristu překonány. Tedy má naději ve všem. Člověk označený křížem není ten, že se nad ním dělá kříž, ale naopak je to člověk označený boží láskou, která jde do krajnosti a naděje, že může být překonáno všechno. Jestliže byla překonána smrt, bude překonáno všechno. To vypadá, když jako člověk k čemu věří, v Kristu, třeba i všem zázrakům, ale nějak se nenechá proniknout tím, že jako zemřel, že cesta spásy teda jde skutečně skrz paradoxně cestu smrti, ukřižování a vzkříšení. A to vidíme na emouských učednících. To je Lukáš 24. kapitola 13 až 35. To nejsou nějací dva chlapíci, kteří náhodou někdy slyšeli Krista. O nich je řečeno, že jsou to učedníci, že tedy byli s Kristem a nějak ho poznali. No a oni jdou z Jeruzaléma do Emaus, Jeruzalém, prostě místo vyvolení, všechno. A Emaus je údajně byla horní dolní, naprosto jakoby zapomenutá vesnička. Jdou zase do nějakého takové jakoby nicoty, do nějakého lodabára, někde prostě se skovat před čím. A když potkají Krista, tak oni v tom návalu hněvu neříkají, že by se nesetkali s tím, že Kristus zemřel. Oni tady zmíní, jo, oni říkali, že stal z mrtvých. Ale protože měli úplně jinou naději, že zvítězí nějak zajímavě, tak byli zoufalí. Oni slyší o vzkříšení, ale chtěli, aby to bylo jinak. Chtěli, aby a tu naději měli v něčem jiným, nějak jinak v toho Krista, že bude sama pořád a že to bude takhle dobrý pořád, nebo že ty Římany vyžené, těžko říct, co doufali. Ale protože měli svou naději a do něčeho velmi úzce jakoby zaměřeno, tak i když slyší, že on stál z mrtvých, tak oni zůstávají ve smutku. A teprve, že když ho jakoby poznají živého, tak říkají, že jim srdce zahořelo a vrátí se. Obnovit úžas nad tím, že Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých. Když nad tímto teda nějak to přijmeme a zahlídneme, kdo je Kristus, tak ho začneme ještě nějak nově poslouchat. Skutečně nás začne ještě víc zajímat, teda jako fakt, jakoby, co říká, ne co z toho mám, ale kdo je on. A skrze tento zájem o něj se nám vrátí skutečně jakoby naděje pro nás, o nás, vyvěrající také z nás jako z lidí. Protože on se stal jedním z nás. On prostoupil naše lidství, aby naše lidství nám sloužilo. Aby nebylo překážkou. A to je další takový složitý termín, že naděje má antropologický aspekt. Tedy to, že ta naše lidskost je díky tomu, že Kristus se stal jedním z nás, skutečně proměněná. Už skrze stvoření. jsme obraz Boha. A ještě pak to, že Kristus to jako fakt přijal na sebe, tak v našem lidství je něco velikého. Mnoho oblastí našeho života je zasaženo nedůvěrou. A jsme v době, která je skutečně tak paradoxní, že se zdá být pravděpodobnější, když někdo něčemu nevěří, než když někdo něčemu věří. Jo, a zpochybňování je skutečně jako trend. Dobré je prověřovat, zvlášť zprávy, všude možně, jo, ale jsme zasaženi nedůvěrou a nedůvěra i v nás, v lidi. Pořád jsme takový jakoby kivadlo. Obdiv lidství, nedůvěra v lidství, obdiv lidství, nedůvěra v lidství. A skoro by o nás mohlo platit to, co čteme u Ezechiela v 37. kapitole, kde je odumřela naše naděje, jsme ztraceni. A nebo jak Dante velmi pesimisticky píše, že nad bránu pekla napsal, opusťte všechny naše naděje. Ale naše lidství je schopno Boha. Být s Bohem není našemu lidství cizí. Ve skutečnosti právě proto, že jsme obraz Boha a Bohem stvoření, tak do nás vložil něco, co je lidství vlastní být s Bohem, se svým tvůrcem. Tady to chce obrovský kus důvěry, když se podíváme tváři v tvář, jak se nám všechno možně nedaří, jak jsme zažili zklamání, jak jsme druhé zklamali, jak máme mnoho předsevzetí a to nám něco vydrží, něco nevydrží. Že jako když to potrhneme, sečteme, tak ten výsledek jakoby nevychází na to, abychom si věřili. Nepyšně mám na to. Ale že jsem někdo, kdo to Bohu neskazí. Mít naději o tom, že skutečně dojdu spásy. Úžasný obraz je Terezie z Lizie, která, když odchází do kláštera ve svých 15 letech, tak zanechává doma smutného, skoro zlomeného otce, protože už třetí nebo čtvrtá dcera mu odchází do kláštera, vdovec. A ona říká, já se svému milujícímu otci odplatím tím, že se stanu velkou světicí. Tak by to byla ještě nevím puberťačka, ona je v tom něco velikého. A ona je učitelka. Učitelka církve. Takhle se dívat na lidství, takhle se dívat na sebe. Cíl mého života není, že to nějak doplácá. Ale že skutečně se mohu otevřít Bohu tak, že vydám o ně velké svědectví. Že se to potom toho dotknu odpoledne. Pochybnost o sobě. A naopak, Kristovo působení, kdy léčí naši pochybnost o nás. Známe událost, kdy Petr začal kráčet po moři, viděl Ježíše, říká mu, řekně, já půjdu taky, tak Kristus říká, pojď, a on kráčí. To je třeba u Matouše ve 14. kapitole. A pak vidí ty vlny a začne se topit. A co Petr v té chvíli udělal? On zvolá ke Kristu, pane, zachraň mě. A pak mu Kristus říká, proč si pochyboval malověr? A o čem pochyboval? No, kdyby pochyboval o Kristu, tak k němu nevolal. On začal pochybovat o sobě. Jemu se opět kradla myšlenka, je to jeden z výkladů, neříkám, že skutečně to tak je, ale jeden jako z pohledu, že je to divný, že já kráčím po té vodě. Jako. Dítě, jako kdo jsem, to nemůže fungovat. A když člověk jako pochybuje o sobě, tak přestane čerpat z Boží síly. Když je zase hodně pyšný, tak taky nečerpá z Boží síly. Ale když pochybujeme o sobě nějak jako patologicky, tak Bůh najednou se stane bezmocný. On najednou nemůže vykonat to, co může s námi vykonat, když důvěřujeme jemu, ale také máme nějak naději a důvěru v sebe. Důvěru, že to prostě může fungovat mezi námi a Bohem. A ta malověrnost někdy je o Kristu, někdy o nás, někdy o druhých lidech. Kristus skutečně přišel uzdravit důvěru i v druhé. Když mám s někým problém, musím velmi se připomínat, ten člověk je určitě schopen dobra. Ten člověk není já nebo on, jenom jakoby ten výsledek, on to zvoral, já jsem to zvoral. Člověk zůstává nadále schopen Boha. A hřích ničí důvěru v lidství. Hřích koná to, že nám lidství začíná vadit. To vidíme na Adamovi a Evě. Poté, co byli stvořeni, tak je o nich psáno, oba byli nazí a nestyděli se. Poté, co zhřešili, tak je tam psáno, a uviděli, že jsou nazí a začali se stydět. Začali jim to vadit. A ta nahota není jenom tělesná obnaženost, ale křehkost, slabost, všechno. A proto je dobré se zříkat hříchu, aby nám naše lidství nevadilo. Ne, že bude tak dobrý a tak dokonalý, že nebudeme mít máslo na hlavě. Ale že nám nebude vadit, že jsme slabí. Že budeme prosit Boha o milosrdenství, o odpuštění a druhé lidi, ale nebude nám to překážkou, náš hřích, ale naopak. Dokonce se nám může stát potom požehnání. Poslední takový obraz před přestávkou je příběh o povolání celníka Zachéa. To je 19. kapitola Lukáše, Lukáš 19:1-10. Ježíš přišel do Jericha a procházel jim a hle, byl tam muž jménem Zachéus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kde je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tady napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu, Zaché, pojď rychle domů, dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Zachéus, jeden z překladů toho jména, je z hebrejštiny čistý. Čistý. Ale on jako celník a hlavní celník věděl, že je nečistý, protože jakoby vůbec brát do rukou pohanské peníze znamenalo modloslužbu pro jejich náboženské vnímání, protože římské peníze nesly znak císaře, který se považoval za Boha. Takže on, v něm se to bylo, cože já čistý, dítě, já jsem prostě podal v tom marazmu, já jsem jako... to je neslučitelné. Já nevím, jak ten svůj život jakoby srovnat s Bohem, abych byl čistý. A pravděpodobně na to úplně rezignoval. Byl malé postavy. Asi jo, možná byl malé postavy fyzicky. A on byl malý především pro svoji bezbožnost, protože malý duchem. On se vnímal malý. On věděl, že ty normy jsou takhle vysoko. A on to nezvládal. On je někde dole. Když věděl, že nezahlídne Ježíše, kdyby pořád prožíval, že nemůže zahlédnout toho Boha. Protože se mu to zdálo být hrozně vysoko. A ten takový paradox, že najednou Ježíš se postaví pod něj. A Kristus se skutečně staví pod nás. My jsme si zvykli na výraz ponížil se až k smrti. A on se skutečně staví jakoby pod nás, pod naši malost v čemkoliv a říká, hele, pojď za mnou. A dokonce mu říká, Zaché, pojď dolů. A co slyšel Zachéus? On slyšel, čistý, pojď dolů. Pojď ke mně, neboj se. Neboj se toho, kdo jsi. Ať ti to, co si o sobě myslíš, nezabrání, abys ke mně přišel. Tímto bych to zatím přerušil. A budete-li mít chvilku nějakého klidu, nebo třeba nějaký jiný čas, tak nějak zkusme reflektovat, nebo nějak prostě udělat si jako inventuru, co si myslím, že mě brání, proč bych tady a teď hned nemohl ke Kristu. My vidíme na těch událostech z Evangelia, že pokud to nejsou pyšní farizeové, tak není žádné překážky, aby kdokoliv okamžitě přistoupil ke Kristu a byl s ním, dokonce s ním hodoval. Tedy byl v úplném přijetí. Ne až po nápravě, ale hned. Přeji dobrou chuť k nám. Thank you.